Salam sejahtera dalam kasih mempelai pria surgawi, dalam kasih Kristus sebagai kepala, karena dialah kepala gereja, maka pertama-tama kita selayaknya menyampaikan kepujian kebesaran bagi kepala gereja, dialah mempelai pria surgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sudah menghantar kita pada pemberitaan firman pengajaran mempelai Alkitabiah ini dengan tema Efesus 5 ayat 25, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ada amin? Dan kalau Kristus mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, kalau kita juga mau mengasihi Kristus, selayaknya kita juga harus menyerahkan diri juga. Artinya kita mau lebih cinta Tuhan Yesus dengan segala pengorbanan, dengan segala pelayanan-pelayanan ibadah kita. Suatu berkat yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan. Karena tidak seringan seperti kita membaca ayat ini. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Kalau kita sekarang mau mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan diri. Kita siap berkorban dan kita siap menjadi korban karena Kristus. Karena ada janji kita ini diselamatkan. Ada janji kita ini mendapat hidup kekal. Ada janji kita ini diberkati, dilindungi dan seterusnya. Banyak janji-janjinya yang sangat luar biasa. Janji manusia bisa berubah. Janji Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Karena memang Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, menyerahkan diri itu sudah saya jelaskan pada khotbah-khotbah lewat. Menyerahkan diri berarti kita dibawa kepada pengorbanan kayu salib Kristus. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi Tuhan Yesus di kayu salib bagaikan anak domba yang disembelih, yang dikorbankan. Sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 juga, dia sudah menjadi bagaikan domba bisu dibawa ke tempat pembantaian, diguntingi bulunya, tetapi dia berdiam. Yesaya 53 kita kutip saja lebih bagus. Pada ayat 6 dan 7.
Kita sekalian sesat seperti domba.
Iya.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
Kita adalah domba, tapi domba yang sudah sesat.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya
ya
kejahatan kita sekalian.
Ya.
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Ya.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya.
Ya.
Ia tidak membuka mulutnya.
Ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya. Artinya dia tidak mengeluh, tidak berbantah. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba keluh di depan orang yang mengguntingi bulunya. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Mulutnya. Nah ini mulut ini. So, kalau menurut Yakobus pasal 3 itu, dengan mulut kita, dengan lidah kita, kita bisa masuk neraka. Mulut tidak bertobat, maki-maki. Dan seterusnya, saudara ya. Jadi hati-hati ya, mulut ini ada lidah. Lidah ini yang berbahaya. Kalau cuma mulut buat makan saja gak apa-apa. Juga pada waktu kita dalam pencobaan, dalam aniaya, juga kita jangan, wah mana katanya Tuhan Yesus bisa tolong, mana katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Jangan, saudara ya, kita diam saja. Kita belajar diam. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib, dia diam. Dia bagaikan domba tidak bersuara, bagaikan domba keluh, domba bisu. Ya, mulut kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Maka dari itu, firman Allah mengatakan, firmanmu bukan saja kutaruh dalam hatiku, tapi firman itu juga ada pada mulut. Yesaya 51 coba dibaca ayat 16.
Aku menaruh firmanku
ya
ke dalam mulutmu.
Nah itu, cukup aja lah dan seterusnya. Jadi firman itu bukan saja di hati, di mulut juga. Supaya mulutnya terkendali. Kita bisa menikmati firman, kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kuasa firman. Ya, mulut anak domba dibawa ke tempat pembantaian, dengan tidak membuka mulutnya. Ya, dia adalah anak domba yang disalib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada bangsa Israel, anak domba disembelih pada Keluaran 12. Darahnya ditaruh di ambang pintu. Dagingnya boleh dimakan. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Daging itu adalah, bayangkan, kita diberi kesempatan untuk menerima persekutuan dengan perjamuan kudus. Darah itu ditaruh di ambang pintu. Dan siapa yang ada tanda darah, rumah yang ada tanda darah, maka di sana tidak ada kematian. Ini berarti keluarga kita dilindungi oleh korban Yesus. Suami, istri, dan anak-anak semua dilindungi oleh darah Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Dan ini benar-benar nyata. Sudah terjadi pada pengalaman bangsa Israel. Dan oleh kuasa darah itulah Israel untuk pertama kali pada Keluaran 12 disebut jemaat. Dan kekuatan darah ini sangat-sangat luar biasa. Saya masih mau menekankan kekuatan darah ini yang sangat luar biasa. Dan firman Allah menegur kepada kita, belum ada kita yang bergumul dengan dosa sampai berdarah. Dalam arti, kita melawan dosa sampai berdarah. Tetapi Tuhan Yesus untuk merebut kita dari dosa, dia sudah berkorban sampai menyerahkan nyawanya sampai mati. Itulah Tuhan Yesus. Di mana Kisah Rasul 20 mengatakan bahwa jemaat itu telah didapat melalui tanda darah. Jadi saudara, ini bisa berarti ini oleh darah. Saya suka dibaca lagi itu Kisah Rasul 20 ayat 28.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah.
Jemaat
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Jadi ada jemaat itu karena ada tanda darah. Darah Yesus. Jadi saudara berada saat ini, saya berada saat ini. Bukan karena jasa seorang pendeta, jasa seorang kawan, sahabat. Bukan. Keberadaan kita ini oleh karena darah Yesus. Saya tidak bisa jadi orang Kristen tanpa darah Yesus. Saya tidak bisa jadi hamba Tuhan tanpa darah. Tanda darah. Segala sesuatu disucikan dengan tanda darah. Kita langsung ke Ibrani saja. Ibrani 9 ayat 19.
Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop. Lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat.
Ya. Dengan darah, ya, terus.
Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu.
Ya, jadi dengan darah itu, dia memercikkan kitab itu. Dan dia memercikkan kepada seluruh umat. Jadi umat itu ada tanda darah, ya.
Dan juga tabernakel dan semua alat untuk ibadah dipercikinya. Secara demikian dengan darah.
Jadi seluruh tabernakel juga ditandai tanda darah. Jadi hukum Taurat, umat, dan juga tabernakel itu ditandai darah, ya.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
Dengan darah, ya.
Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Tidak ada pengampunan. Jadi luar biasa, pada bangsa Israel dulu ada aturan. Darah dipercikan pada hukum Taurat, pada semua orang Israel, berarti semua ada tanda darah, dan tabernakel. Hukum Taurat itu yang dimaksud adalah dua loh batu dengan 10 hukum. Pribadi-pribadinya orang Israel itu berarti bayangan kita juga. Tabernakel itu bayangan ibadah kita ditandai darah. Hukum Taurat itu ada menunjukkan firman juga ditandai darah. Jadi dengan tanda darah ini seperti dimeteraikan, ya. Khususnya kita umat. Kita juga ada tanda darah. Ini berarti kita umat Tuhan, gereja Tuhan memiliki tanda sebagai milik Tuhan. Sebagaimana suratan Galati itu mengatakan bahwa pada tubuh kita ada tanda darah. Coba cepat saja kita dapat itu. Pasal 6 ayat 17.
Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus.
Ada tanda milik Yesus. Ya bangga, benar bangga. Sebenarnya gampang, menjadi kepunyaan Tuhan itu tidak gampang. Kalau kita bukan kepunyaan Tuhan, berarti kepunyaannya siapa? Nah, oke, tanda darah. Segala sesuatu disucikan dengan tanda darah, karena tanpa darah tak ada pengampunan. Ini kekuatan darah. Segala sesuatu disucikan dengan tanda darah, itu pada ayat 22 tadi ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, itu pada ayat 22. Coba kalau kita tambah ayat 23, apa di sana dikatakan?
Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga,
ya,
haruslah ditahirkan secara demikian.
Ditahirkan atau disucikan secara demikian, yaitu dengan darah.
Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu.
Iya, alat-alat tabernakel semua adalah lambang dari alat-alat surgawi. Itu semua harus disucikan dengan darah. Nah, kita gereja Tuhan, saudara, juga nanti akan mewarisi surga. Kita juga harus disucikan dengan darah. Bukan darah kambing, domba. Tetapi kita hanya disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus. Tadi disebutkan pada ayat 20 tadi ya, Ibrani 9. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Kamu, ya kita ini. Tanda ibadah juga perlu ada tanda darah. Seperti Ibrani 9 ini kalau kita baca di atas. Ayat 11.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar
ya,
untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar
ya,
dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia.
Ya.
Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan
ya,
dan darah anak lembu.
Masuk ke dalam tempat maha kudus atau masuk dalam tabernakel bukan dengan darah anak lembu ya,
tetapi dengan membawa darahnya sendiri.
Darah Yesus sendiri ya.
Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
Ya.
Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
Iya.
Betapa lebihnya darah Kristus.
Darah siapa?
Kristus.
Darah Kristus. Iya.
Yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah.
Amin.
Sebagai persembahan yang tak bercacat.
Iya.
Akan menyucikan hati nurani kita.
Iya.
Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia.
Ya.
Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Amin. Jadi ibadah kita disertai tanda darah. Bukan lagi darah binatang. Tapi darah Kristus. Kita ibadah saat ini ditandai darah Kristus. Karena Tuhan Yesus Imam Besar ada di tengah kita. Dan tadi kalau ayat 20 mengatakan darah perjanjian. Jangan kita menghinakan atau meremehkan kekuatan darah perjanjian. Ini bahaya ini. Ibrani 10 kita baca. Ayat 28.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa.
Ya.
Ia dihukum mati tanpa belas kasihan.
Ya.
Atas keterangan dua atau tiga orang saksi.
Jadi kalau ada orang melawan hukum Musa. Kalau buat kita sekarang. Ada orang melawan firman Tuhan. Sanksinya apa? Mati. Jangan main-main ya. Melawan hukum Tuhan, melawan firman Tuhan itu sanksinya hukuman mati. Mungkin saja sudah mengatakan, ah oh, dia melawan firman kok masih hidup. Tapi mati rohaninya sudah. Kalau sudah mati rohaninya ya tinggal belas saja masuk neraka. Coba perhatikan sekali lagi.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa.
Atau buat kita sekarang firman Tuhan.
Ia dihukum mati.
Iya.
Tanpa belas kasihan.
Tidak ada belas kasihan. Iya.
Atas keterangan dua atau tiga orang saksi.
Iya, terus.
Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia.
Perhatikan.
Yang menginjak-injak anak Allah.
Iya.
yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia.
Cukup. Sampai pada bagian ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kalau kita menghina darah Yesus, berat hukumannya. Jangan sampai kita menghinakan darah Yesus. Jangan sampai kita menghinakan mempelai pria sorga, anak domba Allah. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria itu disebut anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Biarlah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Karena hari perkawinan anak domba telah sedia. Dan istrinya telah siap setia. Menghina darah. Ini kan darahnya, darah Kristus sebagai anak domba. Itu berarti sama dengan menghinakan Tuhan Yesus sebagai anak domba, sebagai mempelai pria. Kalau sementara firman disampaikan, ada yang berkomentar negatif. Maut menanti engkau. Kematian menanti engkau. Ini kata firman. Perhatikan. Saya harap ada keterbukaan hati untuk kita menghormati firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus. Darah perjanjian. Jemaat ini hidup karena ada darah. Ibrani 12. Kita baca mulai 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
ya,
dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah.
Kumpulan.
Dan kepada jemaat, ya, anak-anak sulung.
Itulah jemaat, anak-anak sulung, iya.
Yang namanya terdaftar di surga.
Iya.
Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna.
Amin. Jadi kumpulan yang meriah itu adalah anak-anak sulung atau anak-anak Allah yang disebut jemaat. Dan jemaat itu namanya terdaftar. Sekarang kita baca seterusnya. Perhatikan, ini penting sekali.
Ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru.
Perjanjian baru.
Dan kepada darah pemercikan.
Darah pemercikan.
Yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Lebih kuat dari darah Habel. Darah pemercikan. Yang berbicara lebih kuat. Jadi saudara, darah Yesus itu berbicara. Darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Sebab darah Habel itu berbicara. Coba kita baca kitab Kejadian 4 ayat 10.
Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini?
Iya.
Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah.
Nah, darah Habel berteriak. Darah orang benar soalnya. Itu diperkuat dengan Ibrani pasal 11 ayat 4.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Iya.
Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya,
ya,
bahwa ia benar.
Ia benar.
Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara,
sesudah
ia mati. Ya.
Kalau dikatakan dia masih berbicara, apanya yang berbicara? Darahnya. Karena dia sebagai orang benar, darahnya berbicara. Kalau kitab Wahyu menuliskan pasal 6 ayat 9.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima,
ya,
aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh.
Dibunuh.
Oleh karena firman Allah.
Karena firman Allah.
Dan oleh karena kesaksian.
Karena
yang,
kesaksian.
Yang mereka miliki.
Ya, dibunuh. Ini berarti mati syahid. Ya, terus.
Dan mereka berseru dengan suara nyaring.
Walaupun mereka sudah mati, dibunuh. Ini orang mati syahid karena firman dan karena kesaksian Yesus. Kita lihat ayat 10.
Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya.
Ya, ya.
Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar.
Ya.
Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami.
Darah, ya.
Kepada mereka yang diam di bumi.
Iya, terus.
Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.
Ya, darah orang benar itu berbicara. Mulai Habel sampai kitab Wahyu 6 itu sudah sekian banyak orang-orang yang mati syahid di mana darahnya tertumpah. Dan darah mereka itu berbicara. Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau menghakimi dan membalas mereka? Dijawab, sedikit waktu lagi beristirahat. Sampai nanti genap jumlah orang-orang yang mati syahid. Masih akan ada lagi orang-orang yang mati syahid. Dan jumlah itu nanti akan menjadi sangat genap. Orang-orang mati syahid pada zaman 3,5 tahun Antikris. Mereka yang mempertahankan firman dan kesaksian Yesus pada Antikris. Mereka juga nanti mati syahid. Tapi orang mati syahid tidak hina. Darahnya masih bisa berbicara. Tapi saudara, untuk mempelai Tuhan, lolos dari mati syahid. Amin. Saya yakin karena Tuhan Yesus membela kita. Tuhan Yesus memelihara kita. Dan kuasa darah Yesus meloloskan dari ancaman mati syahid. Puji Tuhan. Seperti Ibrani tadi yang sudah kita baca tadi, saudara ya. Di mana Yerusalem baru sebagai kota mempelai. Di sana berkumpul semua anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Saudara, begini. Kalau darah Habil dan darah orang-orang yang mati syahid berseru kepada Tuhan, ditujukan kepada Allah, menyampaikan suatu tuntutan, pembalasan. Darah Habil berbicara, darah orang mati syahid itu berbicara, dan darahnya itu menuntut pembalasan. Berbeda dengan darah Yesus. Darah Yesus itu ayat tadi mengatakan berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Darah Yesus berbicara kepada Allah Bapa. Dia berseru untuk jemaatnya. Bukan untuk pribadi Yesus. Sepribadi Yesus itu sudah mati tetapi sudah dibangkitkan. Jadi darah itu bukan berseru untuk dirinya. Tapi darah Yesus itu berseru untuk jemaatnya. Karena jemaat itu didapatkan oleh darah Yesus. Dia tahu bahwa jemaat ini banyak kekurangan. Oleh karena dia tahu jemaat ini banyak kekurangan, jemaat ini manusia-manusia berdosa, manusia yang banyak salah, banyak dosa, maka darahnya berseru kepada Bapa. Bukan berarti dia menuntut pembalasan. Tuhan tidak menuntut pembalasan. Salah satu, pada waktu Tuhan Yesus salib, dia berdoa begini, ya Bapa, ampunilah mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Tuhan Yesus sementara dia digantung di kayu salib. Coba pada waktu itu dia berkata, ya Bapa, kutukilah mereka yang menyalibkan aku. Pasti mati semua mereka. Tapi karena darah Yesus bukan darah pendakwaan. Bukan darah penuntutan. Seperti darah Habil. Seperti darah orang mati syahid. Tadi kita baca, mereka minta kapan pembalasan itu berlaku. Tapi darah Yesus. Darah mempelai pria surga. Dalam pembelaan kepada jemaatnya. Darah yang luar biasa. Jangan abaikan darah Yesus. Jangan injak-injak darah Yesus. Secara ringkas, merenungkan kekuatan darah Yesus. Darah perjanjian. Bukan seperti darah manusia. Kalau ada orang yang sakit dan perlu ditransfusi darah, kita bisa menyumbang darah. Tapi darah anak domba. Darah Tuhan Yesus. Saya hanya mau katakan, kalau kita mengerti ini, saudara, tidak ada satu di antara kita yang tidak mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Tetapi justru kita mau cinta Tuhan Yesus. Sampai kalau perlu, saya mau meneteskan darah demi kasihku kepada Yesus. Dia mempelai pria yang berkemenangan buat kita. Kita harus mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kalau perlu darah dari tubuh kita, kita curahkan untuk mengasihi dia. Darah Yesus itu keluar dengan ada bilur-bilur pada tubuhnya. Banyak luka. Mulai dari kepala, mahkota duri. cemeti pada punggungnya, paku di atas kayu salib, dan juga tombak pada lambungnya. Keluarlah darah dan air. Katakan seluruh tubuhnya, mulai dari kepala sampai kaki mengeluarkan darah. Tapi tombak yang ditusukkan pada lambungnya mengeluarkan air dan darah. Ini berarti darah dari organ tubuh dalam. Dia korbankan semua. Tahukah saudara, sejauh itu Tuhan berkorban. Masa kita ini tidak mau berkorban untuk Tuhan Yesus? Masa kita ini tidak mau jadi korban karena Tuhan Yesus? Masa kita tidak mau capek karena Tuhan Yesus? Masa kan kita tidak mau menjadi susah payah karena Tuhan Yesus? Sebagai Tuhan dan mempelai pria surga. Saya kalau melihat orang Kristen terlalu banyak bersungut dalam pelayanan. Terlalu banyak ngomel, sambat, capek, repot. Untuk suatu pelayanan, untuk suatu ibadah. Kok tidak malu dia dengan Tuhan Yesus? Katakan gitu aja lah. Yang sudah memberikan segala-galanya. Mulai dari kepala, belakangnya, sampai tangan, kaki, bahkan lambungnya pun. Mengeluarkan darah. Kita tinggalkan kesibukan kita. Kita tinggalkan masalah-masalah lain. Mungkin yang mendatangkan keuntungan cara jasmani. Kita tega membiarkan pelayanan. Kita tega membiarkan jam-jam ibadah. Ibadah bukan minggu saja. Pertengahan minggu. Marilah. Saya mau dorong seluruh jemaat. Tanda darah Yesus mendorong kita. Untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dengan tanda darah. Berarti kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Dengan tanda darah. Itu artinya mau berkorban. Darahnya berbicara. Lebih daripada darah Habil. Darahnya berbicara. Karena darahnya, darah yang tidak berdosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal.
Dengan darah yang mahal. Darah yang mahal ini dalam arti melebihi emas dan perak. Semahal-mahalnya emas, semahal-mahalnya perak. Masih ada harga yang bisa dijangkau. Tapi darah yang mahal. Tidak ada uang yang cukup untuk membayar. Ya.
Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Darah Yesus yang mahal. Kemudian kita kembali pada istilah pokok sejak awal khotbah. Itu disebut darah anak domba. Lihatlah anak domba Allah. Tadi pada gambar salib sudah digambarkan di sana. Darah anak domba. Adalah darah penebusan. Dia berbicara kepada Allah. Bukan untuk mohon pembelaan. Tetapi satu. Untuk pengampunan dosa jemaat. Karena jemaat itu didapatkan oleh darah. Penebusan darah Yesus. Adalah untuk tanda pengampunan. Efesus pasal 1 ayat 7.
Sebab di dalam dia dan oleh darahnya. Ya. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
ya.
Menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Kolose 1 ayat 14.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan,
penebusan
kita, yaitu pengampunan dosa.
Penebusan mendatangkan pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa oleh penebusan salib Yesus. Ini keuntungan kita mengenal mempelai pria Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kasih mempelai pria surga yang luar biasa. Adakah kita manusia mengatakan saya tidak berdosa? Sejak dilahirkan sampai seterusnya. Manusia ini adalah manusia berdosa. Korban penebusan anak domba. Itu pengampunan bagi dosa kita. Ada amin? Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia mengampuni dosa. Tanda darahnya mahal. Karena Dia mengampuni segala dosa-dosa. Dan dalam tanda darahnya, Dia juga mengadakan suatu penyucian buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa.
Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ditambahkan Wahyu 7 ayat 14.
Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Disucikan oleh apa? Darah anak domba. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kebesaran, keagungan bagi anak domba mempelai pria sorga. Segala dosa diampuni. Segala dosa disucikan oleh darah anak domba. Yang ketiga, dia bersuara untuk pembenaran. Roma 3 ayat 24.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan.
Telah dibenarkan.
Dengan cuma-cuma.
Ya.
Karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Amin. Dibenarkan. Tanda pembenaran. Dibenarkan dengan cuma-cuma itu artinya dibenarkan gratis tanpa bayar. Oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Dibenarkan itu artinya saudara tidak kelihatan lagi salah. Seperti buku ini saudara, setelah dibenarkan dia seperti dibungkus. Tidak kelihatan lagi kesalahannya. Satu kehidupan yang dibenarkan tidak didapati lagi kesalahan. Mungkin dia dulu bajingan. Dia seorang penjahat besar. Dan sudah tercoreng namanya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus dalam penebusannya membenarkan dia, tidak ada satu kesalahan yang akan kelihatan lagi. Berlanjut yang keempat, pendamaian. Roma 3 ayat 25.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian
ya.
Karena iman dalam darahnya.
Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam, diperdamaikan dalam tanda apa?
Darah.
Darah. Kenapa ada tanda pendamaian? Karena apa? Pada waktu manusia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, maka manusia yang berdosa itu adalah seteru Allah, musuh Allah. Tapi oleh korban pendamaian, oleh darah Yesus, maka kita bukan lagi bermusuh dengan Allah, tapi kita sudah diperdamaikan. Sebab itu, saudara, gereja Tuhan mempelai Tuhan, kalau ada tanda darah pendamaian, selalu ada damai dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, ada damai. Nikahnya ada damai. Amin. Biar hidupnya tidak punya apa-apa, sederhana, ya, tetapi hatinya ada damai, saudara. Emas dan perak tidak punya, tapi ada damai. Kelima, penyelamatan. Roma 5 ayat 9 dan 10.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya.
Iya, satu, dibenarkan.
Kita pasti akan diselamatkan.
Iya,
dari murka Allah.
Diselamatkan.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru
ya,
diperdamaikan.
Diperdamaikan, iya,
dengan Allah oleh kematian anaknya.
Iya, perhatikan sekarang.
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan,
iya,
pasti akan diselamatkan,
iya,
oleh hidupnya.
Amin.
Amen.
Jadi keselamatan kita itu apa? Pasti. Kalau kita ini jadi jemaat tidak ada kepastian untuk diselamatkan, ya buat apa? Kita hanya beragama tok. Tidak ada satu agama menjamin keselamatan. Agama apa aja di dunia, termasuk agama Kristen, tidak menjamin keselamatan. Kalau kita tidak ada korban darah Yesus. Kalau saudara bangga, agama apa? Saya Kristen. Tapi Kristen tidak memiliki firman, tidak memiliki kekuatan darah Yesus. Maka dari itu banyak orang Kristen gugur, saudara. Banyak orang Kristen hilang. Tapi saudara, keselamatan itu pasti. Karena itu pada Roma 5 tadi, dia menyitir, saudara. Ada keselamatan, karena ada pendamaian. Karena ada pendamaian, ada pembenaran. Pembenaran ini juga berlanjutan dari penyucian dan pengampunan. Jadi sekarang begini, darah Kristus berbicara itu beda dengan darah Habil dan para mati syahid. Kalau darah Habil dan para mati syahid itu mendakwa, menuntut supaya ada keadilan, pembalasan. Tapi kalau darah Yesus berbicara lebih hebat dari darah Habil. Karena apa? Karena darah Yesus berbicara kepada Allah bukan menuntut, bukan meminta keadilan. Tapi justru darah Yesus berbicara untuk jemaat, untuk mempelai perempuannya. Darah Yesus berbicara soal pengampunan, berbicara tentang penyucian. Darah itu berbicara tentang pembenaran. Darah itu berbicara tentang pendamaian. Darah itu berbicara tentang penyelamatan. Lima hal penting. Itu sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada lima luka. Dua di tangan. Dua di kaki. Satu pada lambungnya. Lima. Itu seperti seruan. Darah. Berteriak kepada Bapa. Oh Bapa, ampuni. Bapa sucikan. Bapa memberikan pembenaran. Berikan pendamaian. Puncanya, berikan satu kepastian untuk selamat. Berpusat, berawal dari darah anak domba. Dan darah anak domba ini adalah darah penebusan. Dalam penebusan ada pengampunan, ada penyucian, ada pembenaran, ada pendamaian, ada. Mau cinta Tuhan Yesus mempelai surga? Luar biasa toh ini diberikan, gak ada di tempat lain. Gak ada di dunia ini. Saudara mau cari lima hal ini di mall? Gak ada. Kalau kita datang dalam rumah Bapa, kita datang dalam ibadah, di sini ada lima hal penting ini. Haleluya. Darahnya berbicara kepada Allah. Berbeda dengan darah Habil dan para mati syahid berbicara. Memang mereka berbicara, tapi menuntut keadilan, pendakwaan. Tapi darah anak domba, dia sudah mengatakan selamatkanlah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak ada tuntutan. Tetapi dia berbicara untuk jemaat. Supaya pada jemaat ada lima hal penting. Apa? Pengampunan. Dua. Yakin? Kemuliaan bagi mempelai surgawi. Haleluya. 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 Kita panggil dan sebut dengan iman. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Ada kuasa yang luar biasa. Dan saya percaya kalau ini beres, semua hal menjadi beres. Penyakit pun disembuhkan. Kesusahan pun lewat. Segala masalah pun ada kemenangan. Pasti menang. Darah Yesus pasti menang. Darah Yesus berkemenangan. Haleluya. 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 Kuasa kemenangan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Hari ini kita berkemenangan. Ajaib darah Yesus, kita melakukan lagu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.